Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Întreprinderea Registrului explică scumpirea pașapoartelor biometrice, prețul vechi nu acoperea costurile. Denunțarea unor acorduri ruso-ucrainene readuce în discuție statutul pacificatorilor ruși la Nistru. Statele Unite critică aspru Kremlinul pentru o nouă lege a organizațiilor indezirabile în Rusia. Mai ascultați rubrica Dicționarul de Sunete. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Procurorul general Corneliu Gurin a anunțat extinderea anchetei privind devalizarea băncilor prin cercetarea unor funcționari publici bănuiți că au cauzat, citez, daune în proporții deosebit de mari intereselor publice. La o conferință de presă la Chișinău, Gurin nu a dat nume, indicând doar instituțiile vizate, inclusiv Guvernul, Parlamentul sau Banca Națională. Înaintea acestui anunț, ancheta în cazul devalizării BEM, Băncii Sociale și Unibank, se concentrase asupra unor oameni de afaceri și foști șefi de la băncile respective, ca Ilan Șor sau Viorel Bârca. Încă un rus a fost oprit la aeroportul Chișinău și urma să fie trimis înapoi la Moscova pentru că ar fi venit în misiune militară nedeclarată, având ca destinație regiunea separatistă transnistreană. Potrivit poliției de frontieră, asupra rusului, a cărui identitate nu a fost făcută publică, s-au găsit documente eliberate de autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului. Este al doilea incident de acest fel din ultimele zile. Vineri fusese trimis în Dărăt cu o explicație asemănătoare un rus de 30 de ani. Un incident similar în care fuseseră implicați doi presupuși militari ruși a avut loc la aeroportul capitalei la 14 mai. Autoritățile moldovene nu au explicat deocamdată frecvența incidentelor de acest fel, iar cele ruse nu au reacționat public. Muzicieni, actori și scriitori și-au adăugat semnăturile pe o petiție în care se cere anularea expulzării pe 5 ani din Republica Moldova a activistului unionist român George Simion. Pentru anularea restricției s-au pronunțat mai nou printre alții Eugen Doga, Nicolae Botgros, Nicu Țărna, surorile Osoianu sau Alexandru Vaculovski. Președintele organizației Acțiunea 2012, George Simion, a fost deportat în România cu puține zile înaintea marșului unionist ținut la Chișinău pe data de 16 mai. Expulzarea a fost criticată de premierul Kiril Gaburici, care s-a plâns că nu a fost informat în prealabil, dar și de colegul său român, Victor Ponta. Ponta a spus săptămâna trecută, într-o scurtă vizită la Chișinău, că expulzarea făcută în urma unei decizii administrative, iar nu de judecată, ar încălca libertatea de expresie și alte drepturi ale românului. Guvernul Irlandei spune că va începe săptămâna aceasta demersurile pentru amendarea Constituției, astfel ca primele căsătorii între persoane de același sex să poată avea loc în septembrie. Anunțul vine după ce vineri marea majoritate a alegătorilor irlandezi au votat într-un referendum pentru egalitate conjugală, adică pentru dreptul la căsătorie al tuturor cetățenilor. Irlanda a devenit prima țară din lume care aprobă egalitatea conjugală prin referendum. În alte aproape 20 de țări, căsătoriile gay au devenit legale prin voturi în Parlament sau prin decizii de tribunal. Referendumul irlandez a fost salutat duminică seara chiar în Irlanda de secretarul general ONU Ban Ki-moon. Și Turkmenistanul a dezvelit astăzi o statuie ecvestră aurită a președintelui Gurbanguly Berdimuhamedov într-un semn de consolidare a cultului personalității lui în izolata Republică Central Asiatică. Statuia din capitala Ashgabat are înălțimea de 6 metri, este turnată în bronz și placată cu foițe de aur de 24 de carate. Cu soclul, statuia măsoară 21 de metri.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Pașapoartele biometrice eliberate în regim normal s-au scumpit cu 150 de lei, până la 850 de lei bucata, iar în cazul eliberării urgente scumpirea este mult mai mare. Ea s-a produs la peste un an de la liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, care sporise cererea de pașapoarte biometrice necesare pentru călătorile fără viză în spațiul comunitar. Întreprinderea de stat Registru susține acum că prețurile vechi nu acopereau costurile, relatează Deana Răileanu.
Directorul Departamentului Management, Proiecte și Servicii din cadrul întreprinderii Oleg Rotaru a explicat că până în prezent diferența de preț pentru perfectarea actelor de călătorie a fost compensată de autorități, care însă nu-și mai permit acest lucru. Noile prețuri, susține Oleg Rotaru, reflectă costul real de producere al pașapoartelor.
Deci am ajuns la situație că, într-adevăr, ne trebuie să rebalansăm toate tarifele, unele tarife tarifele cu majorare, cu păreri de rău. Noi am stabilit acest moment pentru trecerea până la perioada estivală, să nu ajungem în situația care a fost în anul trecut în legătură cu numărul mare de solicitări pentru pașaport biometric.
Scumpirile vor goli mai ales buzunarele celor care vor dori eliberarea pașaportelor în regim de urgență. Cu aproape 200 de lei a fost majorat prețul pentru emiterea documentului timp de 24 de ore. Astfel, potrivit noilor tarife, oamenii vor plăti 850 de lei pentru a ridica pașaportul în decurs de o lună și 2550 de lei dacă vor solicita actul în 3 ore. Perioada și modul în care au fost anunțate aceste majorări ridică mai multe semne de întrebare, în opinia vicepreședintei Consiliului Național de Participare, Antonița Fonari.
Sincer, am impresia că autoritățile noastre în ultimul timp, cu frigorare, se gândesc care ar fi modalitățile de a mai aduce bani în buget, de a acoperi niște goluri, de a mai face niște bani. Asta înseamnă, într-un fel, să furi în continuu de la cetățenii tăi, pe toate căile posibile. Că scandaluri prin bancă, terenuri împărțite la primărie, servicii scumpite peste noapte, care nu sunt explicabile de ce au devenit atât de scumpe.
Opinia Antoniței Fonari a fost împărtășită și de majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit în preajma biroului de pașapoarte din sectorul centru al capitalei. Ei regretă că nu au solicitat actul mai devreme, ori la prima vedere majorarea nu este semnificativă, însă pentru o familie cu 4 membri, cheltuiala nu ar fi de neglijat.
Trebuie mai din timp să-mi fac, dar acum nu știu, cred că nu o să-mi fac. Asta-i.
Într-adevăr, regretăm că n-a reușit să le facem, că nu le avem.
Diferența, de exemplu, în cazul pașaportului biometric este 150 de lei. Pentru dumneavoastră, pentru bugetul familiei dumneavoastră,
este mult.
Cât mai mulți pașapoarte trebuie de perfectat, atunci suma se mărește.
S-au folosit de perioada asta, că este vară, lumea călătorește și au profitat.
Am auzit de la știri despre aceste scumpiri. Feciorul meu a reușit să-și perfecteze actele la începutul săptămânii trecute, la vechile prețuri. Ne-am bucurat.
Datele cu care operează autoritățile arată că din aprilie anul trecut, de când cetățenii moldoveni pot călători fără viză în Uniunea Europeană, au fost eliberate peste 430.000 de pașapoarte biometrice, dintre care 75.000 au fost obținute de locuitori ai regiunii transnistrene. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un vot în Parlamentul de la Kiev, care a denunțat săptămâna trecută câteva acorduri de cooperare tehnologică și militară cu Rusia, a ridicat semne de întrebare despre aprovizionarea și rotația militarilor ruși din regiunea transnistreană. Unul din acordurile denunțate este cel care permitea Moscovei să trimită pe calea ferată prin Ucraina trupe de menținere a păcii la Nistru. Ce beneficii poate extrage Republica Moldova, care cere de mult schimbarea misiunii de pacificare? Liliana Barbăroșie a discutat cu fostul consilier prezidențial de la București, Iulian Chifu, întrebându-l la început dacă militarii ruși și proviziile au vreo cale alternativă să ajungă în regiunea transnistreană, de exemplu cu avionul prin România.
Gândiți-vă că orice tip de survol al Ucrainei intră în aceleași condiții. Cum ar putea Ucraina să adopte sau să accepte un survol al teritoriului său național cu armamente către Tiraspol, către un aeroport care nu este autorizat și care nu înseamnă acordul autorităților legitime al Republicii Moldova. Valabil și din punctul de vedere al României. Pe de altă parte, cum să faci survolul României, cum să intri în regiunea separatistă dacă nu traversezi spațiul aerian al Republicii Moldova? Deci, din nou, îți trebuie autorizația autorităților legitime de la Chișinău în oricare dintre aceste cazuri. O absență acestei autorizații însemnând o forțare și însemnând ridicarea semnelor de întrebare pe oriunde ar încerca să meargă un asemenea avion.
Probabil va exista o întrebare în dezbaterea publică. Trebuie sau nu să permită Republica Moldova folosirea teritoriului său național, a spațiului său aerian, de către militarii ruși? Simplu spus, ar zice așa, de ce această armată, care este o amenințare pentru securitatea Republicii Moldova, și noi de ce le-am dat voie?
Evident că este o întrebare legitimă, dar cred că deja intrăm în subtilitățile unei tactici de abordare a acestei perspective de negociere cu Federația Rusă. Depinde de Chișinău în ce măsură și cum vede soluția retragerii trupelor din regiunea separatistă, cum vede formula de înlocuire a acelei structuri militare care virtual sau, dacă vreți, generic, pe hârtie, formal, este menită să asigure pacificarea, cu alte formule care să fie mult mai simple și mai acceptabile, precum o misiune de poliție europeană, precum alte variante care să liniștească, pe de o parte, autoritățile separatiste, pe de altă parte să aibă acceptul celor care ar urma să fie implicați și, în fine, să reprezinte și acordul Federației Ruse. E o abordare complexă, din acest motiv n-aș intra mai departe, pentru că nu pot să facem nici la telefon, nici în presă, nici la radio planificarea unei asemenea tip de negocieri. Putem să ne imaginăm cam cum ar putea să apară și depinde de deprinderile și de forța și de calitatea diplomației de la Chișinău, de sprijinul pe care îl primește de la partenerii europeni, dacă un asemenea pas poate fi făcut și cu subtilitățile și nuanțele de rigoare.
Revenind punctual la decizia Kievului, aveți vreo temere că s-ar putea întâmpla așa, ca potențialul exploziv acestei decizii să se reactiveze, ca să zic așa?
Nu poate exista potențialul exploziv în măsura în care nu există mișcări bruște sau, știu eu, reacții violente sau necugetate și din partea Chișinăului. Cred că aici ține de capacitatea de negociere, capacitatea de și, bineînțeles, susținerea politică pentru planul pe care Chișinăul și-l face pentru a aborda această temă. E un moment delicat și el reclamă, într-adevăr, o gândire foarte atentă a pașilor următori, dar este, în măsura în care este o amenințare și o presiune asupra Chișinăului, cred eu că este și o oportunitate de abordare de pe alte poziții a unei format de negociere, inclusiv cu Moscova.
Fostul consilier prezidențial de la București, Iulian Chifu, în interviu cu Liliana Barbaroșie. O lege nouă adoptată expeditiv de Rusia săptămâna trecută, care poate duce la închiderea unor organizații ale societății civile și pedepsirea angajaților acestora, a fost criticată de Statele Unite. Noile evoluții, accentuând panta descendentă pe care se află relația ruso-americană, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat o măsură controversată care poate duce la interzicerea a ceea ce Moscova cataloghează drept organizații neguvernamentale, citez, indezirabile. Statele Unite au spus că sunt adânc îngrijorate de această nouă măsură care îngrădește libertățile individuale în Rusia. În conformitate cu legea aprobată de Parlamentul Rus, autoritățile pot interzice organizații non-guvernamentale, străine și demara acțiuni în justiție împotriva angajaților lor, care se pot materializa cu pedepse de până la 6 ani închisoare sau expulzare. Această decizie a fost criticată intens de grupări pentru drepturile omului. Experții arată că din cauza faptului că formulările din lege sunt foarte vagi, este posibil ca oficialitățile să targeteze și firme străine care funcționează în Rusia. Suntem îngrijorați că noile reglementări îngrădesc și mai mult activitatea societății civile în Rusia. Ele constituie încă un exemplu că guvernul Rusiei reprimă vocile independente și face pași intenționați pentru a izola Rusia în lume, a spus adjuncta purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Mary Harf. Iar adăugat că Statele Unite sunt în continuare îngrijorate în legătură cu noi restricții impuse presei, societății civile, membrilor minorităților și opoziției politice. Purtătoarea de cuvânt a mai spus, citez, rușii, ca toate celelalte popoare, merită un regim care să sprijine libera circulație a ideilor, guvernare transparentă și responsabilă, tratament egal în fața legii pentru toți cetățenii și posibilitatea ca oamenii să-și exercite drepturile fără să le fie teamă că vor fi pedepsiți. Se anticipează că aceste declarații vor fi respinse de regimul rus. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, ascultați, între altele, rubrica lui Lucian Ștefănescu, Dicționarul de Sunete. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
ocazia summitului parteneriatului estic de la Riga, Valentina Ursu a discutat cu ambasadorul moldovean în Letonia, Alexei Crăcan, iar printre teme s-au numărat apetitul pentru reforme și combaterea corupției în țara baltică.
Letonia a cunoscut o criză, însă eu admir acest popor, această țară, fiindcă dintr-o criză foarte profundă, care a durat 3 ani, ei au avut nu numai curajul, dar au avut așa o mobilizare și atâtea forțe pentru a ieși din această criză și anul trecut, la capitolul dezvoltare, ei erau lideri. Acum puțin s-a încetinit, adică 2,6, iar pronosticul pentru anul viitor este 3%. Adică înseamnă că investițiile vin, înseamnă că ea este atrăgătoare. Dar pentru investiții, în primul rând, trebuie să creăm condițiile. Iată, aici sunt practic create aceste condiții. Aici să deschizi o firmă, ai nevoie de jumătate de zi. În timpul crizei, guvernul a apelat la populație și a permis ca, cum atunci era de fapt latul ca valută națională, cum lat, era nevoie de un lat ca să-ți deschizi o afacere, adică de a încuraja populația, acest spirit național, această solidaritate totală pentru a încuraja anume afacerile.
Cât de receptivă a fost populația atunci când clasa politică de aici, din Letonia, a propus să se facă reforme, astfel încât aceste reforme să fie în avantajul omului simplu?
Mă întorc la pilda crizei. Pilda crizei a demonstrat că există o unitate a întregului popor, a clasei politice cu poporul. Există și o solidaritate când trebuie să mergi la niște sacrificii, adică nivelul de viață scade, se măresc taxele.
Vă întrebam despre rezistența cetățeanului atunci când guvernarea vrea să facă reforme care, într-un fel, cer și sacrificii.
Unele reforme, în primul rând, ele se discută foarte pe larg. Se găsește tot timpul un compromis convenabil pentru toți. Merge tot timpul un dialog, discuții, de pildă guvernul arată avantajele ca populația, ca tot să înțeleagă că, într-adevăr, orice reformă, mai devreme sau mai târziu, va aduce și avantaje.
Știți ce m-a mai surprins discutând cu câțiva trecători în stradă? La întrebarea câți oligarhi ar fi în Letonia, mi-au zis că nici nu știu ce înseamnă această noțiune. Cum a trebuit să înțeleg eu răspunsurile lor?
Direct. Sigur că tema oligarhilor sau oligarhatului, ea a fost, poate, pe agenda zilei. Dar iată, de 5 ani nu se mai vorbește de oligarhi. Sau...
Și nici despre corupție nu se mai vorbește?
Nu că nu se vorbește. Cu corupția aici se luptă permanent. Eu cred că Letonia deja a trecut acel timp când corupția stătea pe pagina ziarilor și pe agenda națională pe primul loc. Aici pur și simplu se luptă cu ea. Plus aici societatea a atins acel nivel că s-a înțeles că corupția trebuie absolut stârpită și lichidată.
L-ați ascultat pe ambasadorul moldovean în Letonia, Alexei Crăcan, intervievat de Valentina Ursu. Din presa din România, Tania Radu a selectat și rezumă la revista Presei Românești două comentarii ample despre summitul de la Riga.
Doi foști consilieri prezidențiali pentru probleme de securitate, apărare și siguranță națională în administrația Traian Băsescu comentează rezultatele summitului european de la Riga. În România Liberă, Iulian Fota, care a fost consilier pe probleme de securitate, vorbește în cadrul unui interviu. El spune că Rusia și-a dobândit deja un fel de drept de veto asupra viitorului Republicii Moldova. Acest lucru ar trebui însă pus în contextul atitudinii moldovenilor înșiși, care, arată Fota, ar înclina tot mai mult spre așa numita finlandizare, adică o relație prudentă, dar îmbunătățită, cel puțin din punct de vedere economic, cu Rusia. Scopul ar fi să se reducă riscul, pe termen scurt, din partea expansionismului rusesc, iar motivația schimbării de abordare, care se vede deja bine la guvernanți, dar acoperă și mare parte din convingerile cetățenilor, s-ar afla în concluziile pe care le-a stârnit cazul Ucrainei. Europenii s-au implicat prea firav, prea ezitant, în sprijinul tentativelor curajoase ale ucrainenilor de a se apropia de Europa și de Alianța Nord-Atlantică. În interviul acordat de Iulian Fota la România Liberă se mai spune și că moldovenii au avut dintotdeauna un bun instinct de supraviețuire, care îi face acum să-și atenueze, adică să-și amâne cumva radicalizarea pe ideea aderării. Mesajul ar fi și fost recepționat la Moscova, care și-a îndulcit condițiile embargoului. Așa stând lucrurile, relansarea temei unirii cu România, vezi manifestațiile din ultimele două săptămâni și care s-au soldat recent și cu expulzarea activistului unionist George Simion, ar fi o mișcare greșită, inadecvată, pentru că declanșată în cel mai nepotrivit moment. Sintetizând, invitatul de la România Liberă găsește patru motive pentru care nu e posibilă unirea. Majoritatea populației din Republica Moldova nu o dorește. Nu există sprijin occidental pentru unire, Rusia nu este deloc slabă în acest moment, iar rolul atribuit României în această chestiune este nepotrivit. Noi nu suntem o țară revizionistă, a spus Iulian Fota. Am fost invitați în NATO și Uniunea Europeană pentru a face România mai bună, nu mai mare. Am încheiat citatul. În evenimentul zilei, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial pe probleme de apărare și siguranță națională, critică dur declarația comună adoptată la Riga. Ea ar ilustra nivelul jalnic de consens european care mai există la acest moment. Cităm, Uniunea Europeană a mers pe cel mai mic numitor comun, preferând o variantă cât de slabă și un non-răspuns la marile probleme ale momentului, doar pentru ca se poată clama consensul european pe baza ambiguității constructive din cadrul unor formulări diplomatice neangajante. Am încheiat citatul. În opinia lui Iulian Chifu, Europa aflată cu războiul la ușă, tremură spășită în fundul curții, sub zidurile încă trainice. Încuie poarta pentru ca nu cumva să-și asume responsabilitatea să mai salveze pe lângă familie și vreo doi vecini cu casele spulberate de vijelia din prejur. A fost un citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
În minutele următoare, rămâneți în compania lui Lucian Ștefănescu, autorul rubricii Dicționarul de Sunete.
Dorothy Ashby este o interpretă și compozitoare de jazz din Statele Unite, cu totul specială, nu numai din cauza că a folosit două instrumente rar întâlnite în acest gen muzical, harfa și koto, un instrument tradițional cu corzi din Japonia, ci și pentru că a fost unul din primii muzicieni americani de fuziune, combinând prin anii 1950 jazzul modern, în anii aceia bebopul era foarte în vogă și avea curând să se transforme în cool jazz și mai apoi în free jazz, jazzul modern deci, muzica soul, rhythm and blues și ceea ce astăzi se numește world music. S-a născut în 1932 la Detroit, a murit în 1986 la Santa Monica, în California. Tatăl ei, gitaristul de jazz Wiley Thompson, aducea deseori acasă muzicieni pentru sesiuni de improvizație liberă, la care Dorothy, fetiță fiind, participa acompaniindu-i la pian. A studiat la liceul Cass Technical, unde a cântat la mai multe instrumente, între care saxofonul și contrabasul. A studiat apoi pian și muzicologie la Wayne State University. În 1952 își începe cariera de profesionist pe scena de jazz a orașului Detroit și, deși și-ar fi putut găsi cu ușurință de lucru ca pianistă, alege să cânte numai la harfă, reușind să înfrângă reticența colegilor ei muzicieni, care spuneau că harfa este un instrument destinat în exclusivitate muzicii clasice. A lansat 10 albume de studiu, iar noi ascultăm acum piesa Joyful Grass and Grape de pe albumul The Rubaiyat of Dorothy Ashby, subintitulat Compoziții originale inspirate de cuvintele lui Omar Khayyam și lansat la casa de discuri Cadet în 1970.
Lately by the tavern door again, came shining through the dust a manly shape, bearing a vessel on his shoulder, and he bid me taste of it. It was the grape.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Dorin Dușceac de la un portal destinat diasporei, Gazeta Basarabiei.
În editorialul ediției din luna mai a Gazetei Basarabiei, subsemnatul pune în discuție problema transportării coletelor între Republica Moldova și compatrioții noștri din diaspora. În ultimul timp, acest transport se efectuează foarte anevoios din cauza multiplelor interdicții valabile în mai multe state membre ale Uniunii Europene. În opinia autorului, soluția este simplă. În Republica Moldova trebuie să fie reintroduse licențele pentru transportul internațional de pasageri și colete. Patriotismul veritabil se manifestă în primul rând prin adoptarea unor decizii simple, tehnice, care ar fi în favoarea interesului celor mulți și nu ar reieși doar din considerente personale sau de grup, conchide autorul. Andrei Cosoi este un tânăr basarabean, absolvent al uneia din cele mai vechi și renumite instituții de învățământ superior din Italia și din lume, Universitatea de Studii din Padova. După ce a absolvit cu succes facultatea de jurisprudență a acestei universități, Andrei a decis să practice avocatura în Italia. Întrebat fiind în cadrul interviului pentru Gazeta Basarabiei în care circumstanțe ar dori să se întoarcă în Republica Moldova, Andrei a răspuns fără ezitare. Niciodată nu voi stabili condiții pentru a mă întoarce acasă și, în consecință, nu voi face niciun checklist. Mă voi descurca singur cu condiția să nu mi se pună piedici în ceea ce îmi voi propune să fac. Deci, răspunsul la această întrebare va fi retoric. Eu vreau să mă întorc în Republica Moldova. Dar oare Republica Moldova vrea acest lucru?
Cu temele Gazetei Basarabiei ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftude, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.